Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30 may, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Rossiya va AQSh Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi urinishlarni o'zaro muvofiqlashtirishga kelishib oldilar. British Petroleum shirkati Meksika kurfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasida qilingan navbatdagi urinish samara bermaganini tan oldi. Bugun Gruziyada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o'tkazilmoqda.
Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Olti yilga hukm qilingan o'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov yaqinlari apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilish harakatida.
Mahojiyni mavlasidan olib kirib chiqdim. Xayrli ekan ularga. O'zlari apellyatsiya beraman deyaptilar. Men bilmadim, berishlik kerakmi?
O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilardan esa Xayrulla Hamidovning qamalgani yuzasidan turli fikr munosabatlar bildirilishda davom etmoqda.
Bir aqiqada o'tirganda nima qilyapti deb, biz endi aqiqa qilmasdan 5-6 tariqa borib, aroq ichishimiz kerakmi? O'zi o'ylab ko'ring.
Shuningdek, dasturimizdan xalqaro mavzuda hamda mintaqa hayotiga oid mavzularda hozirlangan lavhalar o'rin olgan, jumladan xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikiston hukumati Talko alyuminiy zavodi faoliyatiga doir ma'lumotlarni yashirayotganini qoralamoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 19 may Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergov olib bormoqda. Ana shu tergov tafsilotlariga oid lavha. Bugungi dasturimizda shuningdek jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni hamda erkin mikrofon eshitirishni dasturimiz davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan Avazbek Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va AQSh Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi urinishlarni o'zaro muvofiqlashtirishga kelishib oldilar. Rossiya tashqi ishlar vazirligi qoshidagi axborot va matbuot bo'yicha departament tarqatgan xabarga ko'ra, 28 may kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Grigoriy Karasin va AQSh davlat kotibi yordamchisi Jorj Krol o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tgan. Ushbu uchrashuvda Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyat hamda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha 27 iyun kuni referendum va 10 oktyabr kuni parlament saylovlari o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish masalalari muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida tomonlar Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan olib borilayotgan sa'y-harakatlar va urinishlarni o'zaro muvofiqlashtirishga kelishib oldilar, deyiladi axborot va matbuot bo'yicha departament xabarida. Xitoy hukumati Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga chiqqan keskinlikni imkon qadar tez fursatda yumshatish lozim deb hisoblaydi, deya bayonot berdi Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao. Xitoy bosh vazirining ushbu bayonoti Koreys yarim oroldagi vaziyatga bag'ishlab Janubiy Koreyaning Chechu orolida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida yangradi. Ushbu muzokaralarda shuningdek Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatayama va Janubiy Koreya prezidenti Li Myung-bak ishtirok etdilar. 26 mart kuni Janubiy Koreyaga Rossiya harbiy kemaning Sariq dengizda cho'kib ketishi ortida rasmiy Seul va Pxenyan o'rtasidagi munosabatlar keskinlashdi. Harbiy kema cho'kishi oqibatida 46 nafar askar nobud bo'ldi. Janubiy Koreya o'z harbiylari o'limida qo'shnisi Shimoliy Koreyani ayblab kelmoqda. Pxenyan esa bu ayblovlarni inkor qilib, Seul bilan barcha aloqalarni to'xtatdi. Chexiyada juma va shanba kunlari parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra, sotsial-demokratlar 22% va o'ng markaz fuqaroviy demokratik partiyasi 20% atrofida ovoz to'plaganlar. Parlamentga o'tish uchun talab qilingan 5% to'siqdan, shuningdek, konservatorlarning Top 09 partiyasi, kommunistlar hamda jamoat ishlari partiyasi vakillari o'tishga muvaffaq bo'lganlar. Biroq hech bir partiya parlamentda ko'p o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda kuzatuvchilar o'ng markaz fuqaroviy demokratik partiyasining koalitsion hukumat tuza olish imkoniyatlarini yuqori baholamoqdalar. British Petroleum shirkati Meksika ko'rfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasida qilingan navbatdagi urinish samara bermaganini tan oldi. Shirkat vakillari dengiz tubida yorilgan quvurni loy hamda temir va plastik parchalar bilan to'ldirib, shu tariqa quvurni butunlay yopib tashlashni rejalagan edi. Biroq bu borada qilingan urinishlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topdi va neft esa 20-apreldan buyon suvga sizib chiqmoqda. Meksika ko'rfazidagi neft qazish platformasida sodir bo'lgan portlash oqibatida maydoni kengayib borayotgan neft dog'i AQSh tarixida misli ko'rilmagan ekologik halokat sifatida e'tirof etilmoqda. Ayni paytda prezident Barak Obama quvurni yopish borasida qilingan navbatdagi urinishlar samara bermaganini keskin tanqid qilib, avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlarini o'z zimmasiga olajagini ma'lum qildi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 30-may yangiliklar bilan tanishyapsiz. Bugun Gruziyada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlari o'tkazilmoqda. Gruziya Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, bir nechta saylov uchastkasida texnik muammolar yuzaga kelgan, biroq ular tez fursatda hal qilingan. Bugun poytaxt Tbilisi hokim lavozimi uchun ham saylov o'tkazilmoqda. Ushbu lavozimga jami 9 nomzod, jumladan hukmron Milliy birdamlik harakati partiyasi vakili, amaldagi hokim Gigi Uglava da'vogarlik qilmoqdalar. Gruziyadagi saylovlarni 5000 dan ziyod mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar nazorat qilmoqda. Falastinliklar uchun mo'ljallangan 10 tonnaga yaqin insonparvarlik yordami ortilgan kemalar bugun Qibristan G'azo mintaqasiga jo'nab ketdi. Xabarlarga ko'ra, jami 6 kemaga ortilgan yukni 600 ga yaqin mahalliy va xorijlik huquq faollari kuzatib bormoqdalar. Biroq G'azo mintaqasini 3 yildan buyon qamal qilib kelayotgan Isroil hukumati bundan biroz avval insonparvarlik yordami musodara qilinishi xususida ogohlantirdi. Isroil rasmiylariga ko'ra, kemada kelgan huquq faollari deportatsiya qilinadi, musodara qilingan yuk esa keyinchalik Isroil tomonidan G'azo mintaqasiga yetkazib beriladi. 2007-yildan buyon G'azo mintaqasini Hamas harakati boshqarib kelmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmati yaqinda Stavropol shahrida sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga oldi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, 3 yoki 6 shaxs qo'lga olingan bo'lishi mumkin va ular orasida Stavropoldagi madaniyat uyi oldiga bomba moslamasini o'rnatib ketgan ingushetiyalik ayolning ham borligi aytilmoqda. Bundan biroz avval Ingushetiyada mazkur ishga aloqadorlikda gumon qilinmish 2 shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Biroq Ingushetiya rasmiylari ushbu xabarlarni inkor qildilar. 26 may kuni Stavropol markazida sodir etilgan portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 30 dan ortiq shaxs tan jarohat oldi. Hindistonda yo'lovchi tashuvchi avtobusni halokatga uchrash oqibatida kamida 30 kishi, jumladan 10 nafar voyaga yetmagan bola nobud bo'ldi. Mamlakat ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, Bangalor shahriga ketayotgan avtobus hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra politsiya nazorat punktiga urilgan va jarlikka qulagan. To'qnashuv paytida avtobusning benzin baki portlab ketgan va yong'in ro'y bergan. Ushbu halokatda shuningdek 30 dan ortiq yo'lovchi tan jarohati olgan.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Olti yilga hukm qilingan o'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov yaqinlari apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilish harakatida. O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilardan esa uning qamalgani yuzasidan turli fikr munosabatlar bildirilishda davom etmoqda. Ana shu fikrlarni o'z ichiga olgan lavha hamda erkin mikrofon eshitishi bugungi dasturimizda. Shuningdek, mintaqa hayotidan ba'zi yangiliklar, xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikiston hukumati Talko alyuminiy zavodi faoliyatiga doir ma'lumotlarni yashirayotganini qoralamoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa 19 may kuni Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergovni davom ettirmoqda. Shu tergov va ba'zi tafsilotlarni o'z ichiga olgan lavha ham bugungi dasturimizda. Shuningdek, jamiyat va qonunni eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. So'nggi bir necha kunlar ichida ozodlik bilan bog'langan va maktub yo'llagan tinglovchilarimiz diqqat markazida hanuz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgani qolmoqda. Ko'pchilik tinglovchilar uning ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan qiziqar ekan, ayni paytda endi nima bo'ladi degan savol bilan ham murojaat qilmoqda. Ana shu savollarga javobni bugun hamkasbimiz Ulug'bek izladi.
Xayrulla Hamidovning ishi yuzasidan qabul qilingan qaror jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Endi nima bo'ladi? Bu savolga javob berar ekan, Xayrulla Hamidovning turmush o'rtog'i vaziyat hozircha o'zgarishsiz ekanini, lekin ishonch hali borligini ta'kidlaydi.
Xudo xolisi, Xudoga ishonch bor, Allohga o'z chiqib ketadi, Xudo xolisi.
Advokat nima deyapti?
Xolisi bilmayaptilar. Bo'ldi, mani ishim tugadi dedilar.
Apellyatsiya bermas ekanmi?
Bergan foydasi yo'q deyishdi. Hali yana gaplashamiz, hal gaplashmadi o'zlari bilan. Men Xo'jayinim oldasidan olib kirib chiqdim. Xayrli ekan ularga. O'zlari apellyatsiya beraman deyaptilar. Men bilmadim, bersalar kerak endi.
Apellyatsiyaga beringlar demadimi?
Yo'q, beringlar demadilar. Harakat qilmoqchimiz endi, harakat qilib ko'ringlar, qani nima bo'ladi?
Dedi Xayrulla Hamidovning turmush o'rtog'i. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Xayrulla Hamidov ishi bo'yicha bugungi holatni tasvirlar ekan, qaror qo'lga olinmaguncha biror bir amaliy harakat qilib bo'lmasligini ozodlikka ma'lum qildi.
Mana hozir men demak gaplashdim shu advokatlaridan bittasi bilan, shu odamning gapi bo'yicha endi apellyatsiyaga beramiz dedi. Shu 10 kunning ichida, ya'ni bu hukmni hozir qo'lga olgandan keyingina buni o'rganib chiqiladi va o'sha shikoyat arizasi shu hukmga berish to'g'risida gapirdi advokatlardan biri. Endi o'zi qonun shunaqaki, agar masalan necha kishi bo'lishdan qat'iy nazar ular ichida o'sha sudlanuvchilar ichida birontasi apellyatsiyaga berilsa, shikoyat arizasini qonun bo'yicha hammasini ishi qarab chiqariladi boshqalar. Endi faqat shu hozircha ma'lumligi, endi o'shaning uchun endi sabr qilib kutishimizga to'g'ri keladi. Hamma joyda bu juda katta ko'tarinch bilan ketyapti. Kanadan jaman juda xursandman, o'ylaymanki buni natijasi baribir bo'ladi. Endi darrov bo'lmasligi mumkin, mana fikrimcha bu bir qandaydir yaxshi natijaga olib keladi deb o'ylayman. Endi buni albatta davom ettirish kerak, buni bu mana shunaqa talab nomalarni demak o'sha xayrlarni ozod qilish maqsadidagi bo'layotgan ishlarni. Endi bu yerda hozir masalan O'zbekistonning o'zida desa, masalan unaqa shu televideniya radio orqali eshitgani to'g'risida endi shunaqa bo'ldimi deb afsuslanib shunaqa gapirishlar bor. Ammo lekin bunaqa umuman birlashib odamlarni demak o'zi bir qanaqadir harakat, xatti harakatlari u kutilmayapti. Fuqarolarni o'zidan kelib chiqish kerakda, ichidan kelib chiqish kerak. Faqat ularni shu tashkil qilish, mamlakatlarni ular o'zi o'rganish kerak, konstitutsiyani o'qib, demak o'sha qonun qoidalarini bilib endi buni chiqish kerak. Ko'pi tushunyapti bu soxtalashtirilganligini.
Bir eshituvchimiz bizni bunaqangi bir savol berdi. Nahot xalqaro tashkilotlar, xalqaro sudlar orqali bu sudni qarorini bekor qilsa yoki juda bo'lmasa ta'sir o'tkazish iloji yo'qmi degan savol berdi.
Yo'q, bilasizmi, bizani to'g'ri Strasbourg sudlari bor, boshqasi bizani O'zbekiston o'tga a'zoligi yo'qda. Buni masalan mana Rossiya yoki manimcha Qozog'istonda ham bor. Bir nechta sobiq SSR nimalarida keyin o'sha Yevropa sudlariga murojaati bor maqomi, ya'ni o'sha Yevropa sudlari bilan shartnomasi va hokazo bor o'shaniga a'zoligi. Ana o'shandagina faqat Yevropa ittifoqidagi o'sha sudlar bir qaror chiqarib berishi mumkin.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblab, uni 6 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Xayrulla Hamidovning qamalishini chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch, Xalqaro Amnesty hamda bir qator boshqa tashkilotlar keskin qoraladilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org. Maktublaringizni ayni manzilga yo'llang, maktublaringizni, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Tinglayotganingiz esa Ozodlik radiosi. Demak, eslatamiz, 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va unga qo'shib yana 18 sudlanuvchi ustidan hukm o'qidi. Hozircha bu hukm tafsilotlariga oid ma'lumotlar to'liq oshkor etilgani yo'q. Hamkasbimiz Ulug'bek ana shu ma'lumotlar yuzasidan qilgan kichkina izlanish natijasidagi lavhani tingladingiz. Ayni paytda Xayrulla Hamidovning ozodlikdan mahrum etilgani borasida tinglovchilarimizdan kelayotgan fikr mulohazalar davom etmoqda. Hozir ana shu fikrlardan ba'zilarini o'z ichiga olgan erkin mikrofon eshitirishi havo to'lqinlarida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik tahririyatiga Qirg'izistondan sim qoqqan suhbatdoshimiz Xayrulloh Hamidovning ozodlikdan mahrum etilishini qoralar ekan, bu voqea so'nggi paytlarda shusiz ham qo'rquvchida qolgan o'zbekistonlik va mintaqalik musulmonlar qalbiga yanada ko'proq qo'rquv soldi degan fikrini bildirdi.
Men o'g'iz noqatiraymanman, Abdulvosi bo'laman. Xayrulloh Hamidovni birinchi o'sha onasini nimasini eshitdim radioda. Yaxshi ona ekan. Men o'sha onasiga Allohdan sabr tilayman, o'sha nihoyatda shunday yaxshi farzand o'stirgan ekan. Ota-onasiga sabr qanoat tilayman, Xayrulloh Hamidov xudo xolosa chiqib ketadi degan umiddaman. Sizning ovqatda ham mana begunoh qamalganlar 1 yil 7 oy yotishdi o'sha dindorlar. Mana hayit bayramida shunaqa bo'lishi. Mana Allohning rahmati kelib o'shilar chiqib ketdi xudo xolosa. Hammasi yurishdi, bolalar, ota-onalarimiz bag'riga qaytib keldi hammasi.
Bu endi Qirg'izistonda bo'ldi. O'zbekistonda ham shunaqa bo'lishi mumkin deb kutasizmi?
Endi noumid shayton, xudo xolosa bu hech narsa emas, opaxon. Bir kunda anodi 10-14 qilib o'zgartirib qo'yadigan Alloh taolo hamma qo'lida. Shu Xayrulloh Hamidovga o'xshab nohaq qomali yo'q. Hamma o'sha nimalarga men hammalariga sabr qanoat tilayman. Ularga yomonlik qilganlar lekin yutkizadi. Ular nohaqni qulni yutkizadi.
Endi aka bitta savol bersam.
Mayli.
Mana Xayrulloh Hamidov hibsga olingandan keyin mana Ozodlik radiosi hamma ommaviy axborot vositalari kuzatdi, chunki tinglovchilardan, o'quvchilardan juda katta qiziqish bo'ldi-da bu masala yuzasidan.
Ha-ha.
Siz nima deganingiz?
Ha. Endi biz ham endi u jurnalist bo'lsa, futbollarda shaxlaganda ham eshitar edik, nihoyatda chiroyli shaxlar edi. Endi u bolani bunaqa qilib qamoq qo'yishini o'ylamadik endi. Endi jurnalistlarda bunaqa bo'lganini men kamdan-kam eshitamanda. O'rmonzorga o'tib ketsa, to'liq quruq barobar yonadi deb u bechoraga ham o'tdi endi. Bini nimalarda yomon narsa gapirgan. Mana hozir ham o'shini she'rlarini eshitib ish qilyapman. O'zim bir oddiy svarjiman, prostoy insonman, xudo xolosa mana shu Xayrulloh Hamidovni juda ko'p narsalarini eshitib, ancha-muncha o'shandan o'zimizni kerakli narsalarni olganmiz endi o'sha insonni bir ma'ruzalaridan. Yaqinda o'sha Dilona Matqodirovani ham eshitdim, o'sha yerdan qaytib kelib, uni ayol kishini ham oldashib, kelaver, sen hech narsa qilmaydi ekan deb bechorani urib, haligi sotlarda ko'zlarini ko'kartirgan deb akalar aytdi ukalari. Nihoyatda ezildim men. O'sha bir ayol kishiga qo'l ko'targan o'sha insonlar ertaga qanaqa qilib xudoni oldida javob berar ekan. Shularga juda qattiq qaydim. Masalan, o'sha Xayrulloh Hamidovni nimasini aytganlaringda bir haqiqatda o'tirganda o'shularni ham anaqa qilyapti deb. Endi qarangki, musulmonlar farzand ko'rsa haqiqat qiladi. Payg'ambar alayhisolamdan sunnat bo'lsa, endi shu haqiqat qilishlarni o'rgatib ketgan bo'lsa, biz endi haqiqat qilmasdan nima restoranga borib, 5-6 taraqa borib, aroq ichishimiz kerakmi? O'zi o'ylab ko'ring. Endi o'sha haqiqatlarni ham oborib tiqaversa, unda qanaqa yashash kerak ekan deb o'ylanib qoldim kechadan beri.
Endi qarang, juda o'rinli savol berdingiz-da bugungi kun uchun. Siz mana haqiqat qilganini ham oborib tiqib qo'yaversa, nima qilish kerak endi deyapsiz. Qarang, mana shu vaziyat boshqalarga qanaqa ta'sir qilar ekan endi. Haqiqat qildirmay.
Endi o'shularni boshiga kelgan xursandchilikka ham sherik bo'lamiz. Sabab musulmonmisiz? Biz qayg'usiga ham sherikmiz, ota-onasiga, men o'sha Xayrulloh Hamidovni shunga o'xshab nohaqdan qamalayotganlarga hammasini chiqib, bola chaqalarini oldida, ota-onalarini oldida oilalari gavjum bo'lib yashashini va kelajakda yaxshi ishlar qilib yashashini tilayman.
Qirg'iziston janubidagi Novqat tumanidan sim qoqqan suhbatdoshimiz fikrlari edi. U 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Xayrulloh Hamidov munosabati borasida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Tinglayotganingiz esa erkin mikrofon eshitirishi ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizga sim qoqqan boshqa bir tinglovchimiz esa buxorolik. U erkin mikrofon dasturiga murojaat qilar ekan, ko'p bor tilga olingan gaz muammosi yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi va mavzuimiz endi O'zbekistondagi maishiy iqtisodiy muammolar xususida.
Men o'zim mana Buxoro viloyatidan keldim, shu yerda ishlayman, nimada? Shu Rossiyada. Qishda gaz bo'lmadi shu yil masalan, qish mavsumida. Tuman hokimining qarori chiqarilgan, gaz bo'lmasligi sababli mana xonadonlar o'z nimalari egalari o'tin ko'mir nimasini ko'rsin deb taratdini. Ha, lekin hozir gaz bor. Endi qish mavsumida gazchi bironta tekshirayotgani ham kelgani yo'q, masalan, qishloqqa kirgani ham yo'q. Lekin gaz oldu 300 ming qarzim bor deb uzib ketyapti da kesib ketibdi kecha telefon qilyapti uydan.
Shu bilan gazsiz o'tirib endi gazga yetganda yo'q gazga pul to'lamadi desa buzib ketishdi.
Ha.
A bu nima deyapti-kan? Mahalliy rahbarlarga murojaat qilyaptimi-kan? Endi Ozodlik radiosi bu muammo haqida ko'p gapirdi. Ammo masalan iste'molchilar do'stlari murojaat qilish kerak haqlari yuzasidan.
Endi hech qanday yerda bizani himoya qiladigan, nima qiladigan odam o'zi yo'q. Bu yerda hammasini o'zi viloyat hokimi tuman nimalari o'zi yaxshi biladi kimdan qanday qilib pul olishi. Hozir ana hademay nimada chiqyapti. Mana kirpichda o'tlashak kiradi. Ular gaz bilan ishlaydi-da. Ular hisob etib beradi hokimi, bu hokim oldi keyin bu yoqqa nimalar bosadi keyin o'sha pul olganini chiqarish kerak qanday qilib. Bechora xalqqa bosadi-da keyin yana.
Tushunarli.
Shu muammoni ham ko'tarib chiqmoqchi edim-da mana shu endi shu yerda turib, endi masalan shu Rossiya hududida yuribman, mana topgan pulimni yemagan Samsonga pul berishim kelmaydi-ku mana o'sha gazchilar yo tuman hokimiga.
Shunday fikrlarni bildirar ekan buxorolik tinglovchimiz o'zi yashab turgan hududdagi shu muammoni o'rganishni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida imkon qadar bu mavzuga qaytishga harakat qilamiz. Tinglaganingiz esa erkin mikrofon eshittirishi. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, bizga maktub yo'llang. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Gruziyada mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Ushbu saylovlarning mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili hukumati uchun jiddiy sinov bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston bosh prokuraturasi 2010-yilning 19-may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda. Ana shu ikki voqeaga doir tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa mintaqa mavzuida suhbatni davom ettirib, e'tiboringizni Tojikistondan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikiston tomoni Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi moliyaviy faoliyatiga doir audit natijalarini e'lon qilmayotganidan tashvish bildirmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi iddaolariga ko'ra, ikki tomonlama kelishuvga binoan tojik tomoni audit natijalarini 2009-yilning dekabrida rasman e'lon qilishi kerak edi. Biroq mazkur tashkilotning Tojikistondagi vakolatxonasi bergan ma'lumotga ko'ra, Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikiston hukumatiga bir necha bor murojaat qilganiga qaramay, hanuz audit natijalari e'lon qilinmayapti. O'z navbatida Talko mas'ullari mavzu bo'yicha har qanday izohdan tiyilishni afzal ko'rmoqda deya xabar berdi. Dushanbedagi muxbirimiz endi bu masalaga doir tojikistonlik soha mutaxassislarining fikrlarini o'z ichiga olgan lavhani tinglashga taklif qilamiz.
Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikistondagi vakolatxonasi rasmiysi Lyuk Moyersning bildirishicha, 2009-yil boshida Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Tojikiston hukumati o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq, Talko moliyaviy faoliyati 3 oy davomida xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, natijalari 2009-yil so'ngida rasman e'lon qilinishi lozim edi. Biroq Tojikiston hukumatiga bir necha bor murojaat qilganimizga qaramay, bu yirik shirkat moliyaviy faoliyatiga oid xalqaro audit natijalari hanuzgacha e'lon qilinmay qolmoqda deya ma'lum qilgan Lyuk Moyers janoblari. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi fikricha, tojikistonliklar Talko ekspertizasi natijalaridan xabardor bo'lishga haqli. Uning aytishicha, Talkoni ekspertiza qilgan xalqaro shirkat ikki yoqlama shartnoma asosida natijalarini faqat Tojikiston hukumatiga taqdim etish majburiyatini olgan. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Tojikistondagi ikki yirik shirkat Talko va Barq Tojik moliyaviy faoliyatini xalqaro ekspertizadan o'tkazish taklifi o'tgan yili Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan o'rtaga tashlangan edi. Bunga esa 2007-yilda Tojikistonda mamlakat Milliy banki tashabbusi bilan xalqaro valyuta jamg'armasidan yolg'on ma'lumotlar asosida 47 million AQSh dollari miqdorida qarz olgani fosh etilgani hamda davlat shirkatlari moliyaviy faoliyatining shaffofligiga shubhalar paydo bo'la boshlagani sabab bo'lgandi. Aslida Tojikiston hukumat rasmiylari ham, Talko mas'ullari ham xalqaro valyuta jamg'armasi bayonotiga munosabat bildirmayotir. Jumladan bugun mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan Talko rasmiysi Sayohat Qodirova audit natijalari bo'yicha javob berishdan tiyilishini va shu yaqin kunlarda bu borada o'z shirkati bayonot e'lon qilishini bildirdi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar esa Talko moliyaviy faoliyatining xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmagani borasida turlicha fikrdalar. Mustaqil tahlilchi iqtisodchi Davlat Usmon fikricha, bunga global iqtisodiy buhron sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu shirkat nafaqat Tojikiston, balki mintaqadagi eng yirik shirkatlardan biri sanaladi. U o'zining uzoq yillik faoliyatida bunday ekspertizani ilk bor o'tkazmoqda. Ikkinchi tomondan yuzaga kelgan global iqtisodiy buhron ham bu shirkat mas'ullarini gangitib qo'ydi. Menimcha, mana shu sababli xalqaro audit natijasining e'lon qilinishi kechiktirilayotgan bo'lsa kerak, deydi Davlat Usmon. Ammo mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov bu fikrlarga umuman qo'shilmasligini aytadi. Talkom moliyaviy faoliyatini xalqaro audit qilishdan maqsad uning moliyaviy faoliyati shaffofligini aniqlashdan iborat edi. Birinchidan, Talkom faoliyati avval boshdan shaffof bo'lmagan va bu hech kimga sir emas. Shuning uchun audit ham yopiq tarzda o'tkazildi. Odatda bunday audit natijalari jamoatchilikdan sir saqlanadi. Ikkinchidan, Talkom faoliyatining shaffofligi faqat Tojikistongagina bog'liq emas. Talkom uchun xom ashyo asosan Londondan olib kelinadi va ishlab chiqarilgan alyuminiyning aksariyat qismi ham Buyuk Britaniya bozorlarida sotiladi. Ya'ni bu yerda tolling sxemasida ish yuritiladi demoqchiman. Talkom faoliyatidan kamida 3 shirkat manfaatdor. Turli manfaatlar mavjud. Shuning uchun uning moliyaviy faoliyatini o'rganish imkonsizdir, deydi mustaqil tahlilchi Parvez Mullajonov. Boshqa bir tahlilchi Nomonjon Faxriddinov bu fikrlarni qisman quvvatlar ekan, Talkom alyuminiy ishlab chiqarish korxonasi prezidentning xususiy korxonasi bo'lib hisoblanadi. Shu bois unga tegishli ma'lumotlar maxfiydir, deya mulohaza bildiradi.
Tojikiston alyuminiy zavodi, hozirgi Talkom shirkati, bu hozir prezidentni xususiylashtirgan korxonasi bu. Bu milliardlab dollarlar e'tiborga olgan holda amalga oshirilgan ishlar. Bu borada hech bir tashkilot aniq ma'lumot ola olmaydi.
Der ekan mustaqil tahlilchi, xalqaro audit qog'ozdagina o'tkazilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyodagi alyuminiy ishlab chiqaruvchi yagona yirik korxona hisoblanmish Talkom zavodi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Mintaqa mavzuidagi lavha edi ozodlik to'lqinlarida. Endi esa e'tiboringizni xalqaro mavzudagi navbatdagi lavhaga qaratmoqchimiz. Gruziyada mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Ushbu saylovlarning mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili hukumati uchun jiddiy sinov bo'lishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Avazbek Aliyev.
Gruziyaliklar mamlakat bo'ylab 64 ta mahalliy kengash vakillarini 4 yil muddatga saylamoqdalar. Biroq eng muhim saylov poytaxt Tbilisida bo'lib o'tmoqda. Bu yerda mahalliy kengash vakillaridan tashqari shahar hokimi ham saylanmoqda. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilayotgan ushbu saylovlar 2012-yilda o'tkaziladigan parlament va 2013-yilgi prezident saylovi arafasida mamlakatdagi siyosiy kuchlarni taqsimlaydi. Gruziya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari saylovlarni erkin o'tkazish bo'yicha yaqinda tuzilgan qo'mita vakili Giga Bokerianing aytishicha, avvalgi saylovlardan farqli o'laroq joriy saylovlar siyosiy o'yinlardan xoli bo'lib, saylovoldi kampaniyasida asosan mahalliy hokimiyat idoralarini boshqarish va ijtimoiy muammolar kun tartibida bo'lgan.
I would say these elections, the first elections in my short memory were
Ushbu saylovda nafaqat hukmron partiyalar, balki muxolifatdagi partiyalarning ham saylovoldi kampaniyasi chog'ida o'z diqqat e'tiborini asosan biz yuzlanayotgan muammolarga qaratganiga men guvoh bo'ldim. Bu kabi holat bizda avval kuzatilmagan edi. Bu Gruziya siyosiy madaniyatining muammolaridan biri edi. Fikrimcha, bu oldinga tashlangan muhim qadamdir, dedi Giga Bokeriya. Gruziyadagi saylov uchastkalari bugun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:00 da ochildi. Mamlakat Markaziy saylov komissiyasi matbuot vakili Yuliya Giargadze saylov jarayoni hech qanday muammolarsiz o'tayotganini ma'lum qildi. Tbilisi hokimi lavozimi uchun jami 9 nomzod, jumladan hukmron Milliy birdamlik harakati partiyasi vakili amaldagi hokim Gigi Ugulava da'vogarlik qilmoqdalar. Aksar gruziyalar Gigi Ugulavaning yaxshi natijaga erishishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Bugun Tbilisidagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Gigi Ugulava ushbu saylovlarni tarixiy deya atab, munosib saylovoldi kampaniyasi o'tkazgani uchun o'z raqiblariga minnatdorlik izhor qildi.
Мы датуна булларон, იქნება მაღალი აქტივობა, იმიტომ რომ თბილისის ეს ფაქტობრივად ისტორიული მომენტია, რადგან პირველად
ჟანჩიმ კომილ საილოუჩილარ ფაოლიგი იყარი ბოლადა. ბოისე შაჰალიკლარ პირინჩი მარატიბა თბილისი ხაკიმინა საილამოხდალარ. მენ ბარჩა ნამზოდლარგე მინნადორლიკ ისხორ ხილმოხჩიმან, ჩუნკი საილოვალდი კამპანიასი ყიზიყარლი ბოლიბ, ბარჩა ნამზოდლარ შაჰარნი როვოჯლანტრიშ ბორასიდა ოზ ფიქრლარნი ისხორ ხილდილარ. უმიდ ხილამანკი საილოვლარ ოდил ва шаффоф ბოლადა. Bu demokratiya tomon tashlangan yana bir qadamdir, dedi Tbilisi hokimi. Gruziyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Irakli Alasanyaning Gigiu Glavaga asosiy raqib bo'lishi aytilmoqda.
Zalen optimist orator qo'yla qanchubiz. Tashqona bo'lavarum, shu yerda normalura chayilish bo'ladi.
Men o'zimni yaxshi his qilmoqdaman. Havo yaxshi va ishonchim komilki, saylovchilar davomati yuqori bo'ladi. Saylov jarayonining rejaga muvofiq o'tkazilishiga men ishonaman. Men o'zgarishlar uchun ovoz berdim, dedi Tbilisida jurnalistlarga gapirgan Irakli Alasanya. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalari Gigi Uglavaning Tbilisi hokimi uchun saylovda g'alaba qozonish imkoniyatlari yuqori ekani hamda hukmron Birlashgan Milliy harakat koalitsiyasi vakillarining mamlakat bo'ylab aksar saylov uchastkalarida g'oliblikni qo'lga kiritishini ko'rsatdi. Ayni paytda Gruziyadagi saylovlarni 5 mingdan ziyod mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar nazorat qilmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, sizdan keladigan suratlarni kutib qolamiz. Ayni paytda bizga kichik hajmdagi video tasvirlarni ham jo'natishingiz mumkin. Ozodlikning www.ozodlik.org internet saytida esa shu kunlarda siz kabi tinglovchilarimiz yo'llagan hamda ozodlikning turli mintaqalarida ishlayotgan muxbirlari yo'llagan foto suratlar asosida hozirlangan fotogalereyalar o'rin olgan. Ayni paytda video tasvirlar ham bor. Moskvada o'tkazilgan gey parad, Ruslan Chagayev o'tkazgan so'nggi jang tafsilotlari, qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat, ayni paytda Jalobodda Bakiyevlarning uy kuyganidan hozirlangan videolavhalar dasturimizda ozodlik veb-saytiga joylashtirilgan eng so'nggi video tasvirlardir. www.ozodlik.org internet saytiga kiring, ushbu video tasvirlarni shuningdek fotogalereyalarimizni tomosha qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Rossiya va AQSh Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi urinishlarini o'zaro muvofiqlashtirishga kelishib oldi. British Petroleum shirkati Minsk ko'rfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasida qilingan navbatdagi urinish samara bermaganini tan oldi. Bugun Gruziyada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o'tkazilmoqda. Falastinliklar uchun mo'ljallangan 10 tonnaga yaqin insonparvarlik yordami ortilgan kemalar bugun Qirg'iziston Xazo mintaqasiga jo'nab ketdi. Rossiya xavfsizlik xizmati yaqinda Stavropol shahrida sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga oldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu xabarlarga oid kengroq tafsilotlar Ozodlikning internetdagi veb-saytida, marhamat qiling. Hozir esa aziz tinglovchi, mintaqadan olingan navbatdagi xabarimiz: Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 2010-yilning 19-may kuni Qirg'izistonning Jalobod viloyatida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda. O'tgan haftada O'shdagi O'sh TV va Mezon TV telekanallari vakillari ham Jalobod voqealari bo'yicha guvoh sifatida prokuratura xodimlari tomonidan so'roq qilindi. Aytib o'tish kerakki, ayrim rasmiylar ushbu ikki telekanal Jalobod voqealarining yuz berishiga sababchi bo'lgan xususida gapirmoqdalar, biroq telekanal rahbariyati Jalobodda sodir bo'lgan voqealarda o'zini aybdor deb hisoblamaganini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan voqea joyidan hamkorimiz Shirzod Yusuf.
19-may kuni Jalolobodda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergov ishlarini olib borayotgan Qirg'iziston Bosh prokuraturasining tergov guruhi ayrim ommaviy axborot vositalari rahbarlarini ham so'roq qildi.
Biz dushanba kuni 24-may kuni Jalolobodda bo'lgan voqealar bo'yicha Qirg'iziston Generalni prokuraturasini tergov guruhi bor ekan. Ana shu yerga men va Javlon Mirzahajjayev, Mezon TV telekompaniyasining direktori taklif qilindik. O'sha guvoh qatori chaqirtirilib, guvohlik berdik. Rus tilida aytganda tayna sledstvo degan narsa bor ekan. Shuning uchun men hozir aytolmayman, nima to'g'risida savol so'rovlar, javoblar nima to'g'risida bo'ldi, men ayta olmayman.
Dedi O'shtaba telekanali rahbari Halilxon Xudoyberdiyev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 19 may kuni bir necha ming odam Jalolobod shahar otchopariga yig'ilib, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblashgan. Shuningdek, ular viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini hamda 14 may kuni sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev uyiga o't qo'ygan aybdorlar topilishini talab qilganlar. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirovga qarashli Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlar. Ushbu tartibsizliklar natijasida 4 odam o'ldi, 80 dan ortiq kishi jarohatlandi. Aytib o'tish joizki, 14 may kuni Bakiyevlarning uylariga o't qo'yilganidan so'ng Jalolobodda bir necha marotaba tinchlik mitinglari bo'lib o'tgan. Ushbu mitinglarda Respublika O'zbeklar milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov va Jalolobod viloyati gubernatori Bektur Asanov ishtirok etgan. O'shdagi O'shTV va Mezon telekanallari ushbu mitinglarni o'z dasturlarida berib borishgan. Shu sababli ayrim rasmiylar ushbu ikki telekanalni Jalolobod voqealarining yuz berishiga sababchi bo'lganlikda ayblashgan. Bundan tashqari O'shda ommaviy axborot vositalarini kuzatib borish bilan shug'ullanuvchi kuzatuvchilar kengashi ham tuzilgan. O'sh viloyati gubernatori So'ranbay Jenbekov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida hozirgi paytda mahalliy ommaviy axborot vositalari yoyilayotgan o'z dasturlariga alohida mas'uliyat bilan yondoshishlari zarurligi haqida gapirgandi.
Mamlakatda siyosat borda, keyda to'ramiz, geyli siyosiy kuchlarning qiziqchiligini ko'zlagan, jalpi mamlakatning elning qiziqchiligini qarshi kelgan masalalar ketib qolyapti. Misoli O'sh TV bo'yicha, jana Batirovning cho'g'ishotganini 3 kun ko'rsatdi. O'sha sabab bo'ldi, kechagi o'zbek qirg'izning bayoq qildi. Shunda kelish bo'lmadi, Xudoyla saqladi.
Davlat siyosati ham borda, bizda noto'g'ri, ayrim siyosiy kuchlar manfaatini ko'zlagan, mamlakat xalqning manfaatiga qarshi kelgan masalalar ketib qolyapti. Masalan, O'sh TV Botirovning yig'ilishi o'tkazganini 3 kun ko'rsatdi. O'sha sabab bo'ldi, kechagi qirg'iz-o'zbek bo'lib tortishuv bo'lganiga. Xudo saqladi. Mana shunday narsalarni notinch paytda ko'rsatish kerak emas. Ha, demokratiya bo'ladi. Avvalgidan jurnalistlarni ta'qib qilib yoki ularni otib, yoki sudlab, gazetalarni, televizionalarni yopish o'yi yo'q. Biroq davlat manfaati, xalq manfaati hozir mana shuni talab qilmoqda, dedi O'sh viloyati gubernatori. Biroq O'sh TV rahbari Jalolobod voqealariga ushbu telekanallar sababchi bo'ldi degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Mana shu telekanallarda bu kanallarning avtoritetini, obro'yini to'kish uchun gapirilayotgan bo'lishlari mumkin. Lekin men aytayapman, toki sud hukm chiqarmaguncha birovni aybdor yoki aybi yo'q deyish mumkin emas,
dedi Halilxon Xudoyberdiyev. Uning aytishicha, telekanal Jalolobaddagi voqealarni o'zining aholini axborot bilan ta'minlash missiyasini bajarish, aholi orasida Jalolobaddagi voqealar yuzasidan tarqalgan turli mishmishlarni bartaraf qilish uchun efirga bergan. Halilxon Xudoyberdiyevga ko'ra, ushbu mitinglarda millatlararo nizo chiqishiga asos bo'luvchi so'zlar aytilmagan. O'shning barcha rasmiylari ham Jalolobaddagi voqealarga ushbu telekanallar sababchi deb hisoblamaydi. Jumladan, O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatov O'sh TV va Mezon TV haqida ana shunday fikrda bo'lgan rasmiylardan.
Bo'lib chiqqan voqealarga tuz chag'ildirib, tura ba berib, mana O'sh shahridagi aprel voqealaridan biri tinch saqlab qoluvga men shu televiziya, ikki televiziyaning salimi cho'ng deb esetdim.
Bo'layotgan voqealarni to'g'ridan to'g'ri yoritib, to'g'ri baho berib, O'sh shahrini aprel voqealaridan beri tinch saqlab qolishiga men ushbu ikki televiziyaning hissasi katta deb o'ylayman, dedi O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatov. Ma'lumotlarga ko'ra, Jalolobod voqealari yuzasidan tergov olib borayotgan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tergov guruhi tergovchilari O'sh televiziyalari rahbarlaridan mamlakatdan tashqariga chiqmaslikni so'rashgan va ular guvoh sifatida yana chaqirtirilishi mumkinligini aytishgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, 19 may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tergov ishlarini olib borayotgan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi vakillari o'tgan haftada O'sh TV va Mezon TV telekanallari vakillarini so'roqqa chaqirdi. Ushbu ikki televideniya hududdagi o'zbek tinglovchilar, tomoshabinlar orasida juda mashhur televideniya hisoblanadi. 19 may kungi voqealarni ham qisqacha eslatib o'tamiz. 19 may kuni bir necha ming odam Jalolobod shahar otchopariga yig'ilib, Respublika O'zbek milliy markazi madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblagan edi. Shuningdek, ular viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini hamda 14 may kuni sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev uyiga o't qo'ygan aybdorlar topilishini talab qilgan. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirovga qarashli Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilgan edi. Ushbu tartibsizliklar natijasida 4 odam nobud bo'lgan, 80 dan ortiq kishi jarohatlangan edi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matnini Ozodlikning internetdagi veb-saytida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu lavhalar uchun hozirlangan foto, suratlar, video tasvirlar ham Ozodlikning internetdagi veb-saytidan o'rin olgan. Marhamat qiling. Dasturimizni esa jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Marhamat.
Qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Ozodlikka 21 may kuni yetib kelgan maktublardan biri mana bunday boshlanadi.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi xodimlari. Men Jizzax shahar Hamid Olimjon mahallasida yashayman. Mening farzandim Jizzax shahridagi 6-chi o'rta maktabda o'qiydi. Sizlarga ushbu maktubni yo'llashimdan maqsad biz kabi ota-onalarga O'zbekistonda ta'lim sohasida homiylik va homiylikning majburiyligi, pul yig'ishning chegarasi, uning qonuniyligi va rasmiylashtirilishi yo'l-yo'riqlarini bir mavzu sifatida tahlil qilib berishlaringizni so'rayman. Masalan, farzandim o'qiydigan maktab, ya'ni Jizzax shahridagi 6-chi maktab 3000 so'mdan oyiga kontrakt pul talab qiladi. Xo'sh, kontrakt o'zi nima? Uni necha tomon imzolaydi? Uni imzolashda ota-onaning ixtiyoriy roziligi bo'lishi kerakmi yoki maktab nima desa shu bo'ladimi? Bu maktabda mening farzandim va sinfdoshlari yillar davomida maktabning bu zo'ravonligiga zo'rg'a chidab kelmoqdalar.
1.5 qog'ozni egallagan bu maktubning boshlamasini muallif imlosini saqlagan holda tahrirsiz keltirdik. Xati davomida jizzaxlik ota maktabga kontrakt pulidan tashqari kino puli, sug'urta puli, ta'mir puli va boshqa shunga o'xshash pullarni to'lab charchaganidan zorlangan. Eshitirishimizning bugungi sonida tinglovchimizning savollariga javob topib berishga urinamiz. Avvalo, xat muallifi tilga olgan maktabda farzandlari o'qiydigan boshqa ota-onalarni topdik. Ular bilan o'tkazganimiz suhbatlardan Ozodlikka yetib kelgan maktubda keltirilgan faktlar rost ekanligi yaqqol ko'rinib qoldi. Mana o'zingiz eshiting.
Sizni farzandingiz kontrakt sinfda o'qiydimi, oddiy sinfda o'qiydimi?
Kontraktda.
Nima degani u kontrakt degani?
Pulli sinfda.
Oddiy sinflardan bunday sinflarning farqi nimada?
Farqi yo'q. Tengmidmi? Biz kontrakt sinfga tushganda, sizni boshidan biz kontrakt sinfga tushamiz.
Kontrakt sinfga tushishini kim hal qilgan? O'qituvchilar sizni roziligingizni olganmi?
Maktabga majbur qilmang. Yo, boshida aytgan, o'qituvchilarim kontrakt sinfga kirgan. Shu, o'qituvchilarimiz.
Siz ariza yozmagansiz.
Yo'q.
Shartnomaga qo'l qo'yganmisiz?
Yo'q, endi shartnomas kontraktni qanday, endi shartnoma bo'lmasa kerak, kontrakt qilib-ku.
Yo'q, o'sha qandaydir bir qog'ozga qo'l qo'yganmisiz, farzandimni kontrakt sinfda o'qishiga roziman degan.
Yo'q, ana qo'l qo'ymaganmisiz, keli endi roziz aytganmisiz.
Qo'l qo'ymagansizlar. 3000 dan to'laysizlarmi?
Ha.
Oyiga?
Ha.
3000 danni 9 oy to'laysizlarmi, 12 oy to'laysizlarmi?
Kanikul bo'lgandan keyin kanikulga chiqarib yuboradi, oyiga to'laymiz.
Maktabda faqatgina shu kontrakt uchun pul to'laysizmi yoki boshqa narsalar uchun hammi?
Yo'q, faqat kontraktga.
Remontiga to'lamadinglarmi?
Remont bo'lsa to'lanadi, agar bo'lsa to'laydi.
Yo, mana bu yil o'quv yili tugayapti. Remontga to'ladinglarmi, to'lamadinglarmi?
Ha, to'ladi, to'ladi.
Necha pul?
To'rmi.
Kontraktga 3000 dan to'laysiz ekan, remontga to'laysiz ekan, to'labsiz 4000. Yana nimalarga to'laysizlar?
Sinfda pol yuvadi deydi, o'shanga 300 so'mdan to'lanadi.
300 so'mdan pol yuvishga oyiga oladi. Yanachi?
Boshqa narsalarga yo'q.
Remontga, pol yuvishga men to'lamayman desangiz, bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bo'ladi, sharoiti yo'qlar, endi baribir ana qilmasa tushunadi.
Siz uchun kontrakt pulini to'lash, remont pulini to'lash, pol yuvish pulini to'lash sizni oilangiz uchun og'irmi, og'ir emasmi?
Endi mancha hammaga baribir og'ir. Bo'riga bo'ri yo'da yo'q.
Oxirgi savol, opa, sizni oilangizga bir oyda necha pul kiradi?
Faqat o'zim ishlamayman, ishlamayman.
Necha pul oylik olasiz?
80 ming oylik olaman.
Qancha?
80 ming.
80 ming oylik olasiz. Nima ish qilasiz?
Men sotuvchiman, birovga qarashaman.
Farzandi Jizzax shahridagi 6-chi o'rta maktabda o'qiydigan ona bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Endi ikki farzandi shu maktabda o'qiydigan ota bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang. Suhbat Ozodlikka yetib kelgan maktubda tilga olingan kino pulidan boshlandi.
Kino puli degan narsa bormi, yo'qmi?
Bor, bor, ham bor. Teatrga deyishadi, teatrga deb pul yig'ishadi, shuni. Teatrga deb o'sha yerda borib kino ko'rsatishar ekan.
Oyiga necha pul yig'ishadi?
Shanba kuni borishadi, endi shanba kuni 600 so'm olishadi. Bitta odam boshiga.
Har shanbami?
Yo'q, har shanba emas, cheres ham bo'lishi ham mumkin-da. Cheres shanba.
Cheres shanba. Bir oyini ikki shanbasida
shunday, shunday.
600 so'mdan kino puli. Qanaqa kino ko'rsatishar ekan?
Endi aytsam, mana bu Uchar qiz degan yangi film chiqdi. O'zbek filmi. O'shani ko'rishdi-da yosh bolalar bor. Endi shu yosh bolalarga to'g'ri keladi mushkil.
Nima degan film?
Uchar qiz degan.
Uchar qiz degan filmmi? Siz o'zingiz ko'rganmisiz?
Yo'q, ko'rmaganman hech.
Yosh bolalarga to'g'ri keladimi deb xafa bo'lyapsiz-ku?
Men unichi anovi kino taqdimda ko'rganman parchasini. Endi bu kino taqdimda ko'ryapman, kattalar ko'radigan kinoda bari.
Siz ota sifatida o'qituvchilariga norozilik bildirdingizmi? Yosh bolaga mo'jallanmagan kinoni ko'rsatding deb.
Ya, endi uni ballarimizga so'raymiz, yaxshi mazza qildi dedi. Endi ballarga farqi yo'q-ku, qanaqa kino ko'rsa ham. Endi bu yerda g'alaba qilganimdan foydasi yo'q-da, bari o'shanday davom etaveradi.
Ha, xo'p. Sizni farzandingiz kontrakt sinfda o'qiydimi, oddiy sinfda o'qiydimi?
Kontrakt.
Kontrakt sinfni oddiy sinfdan nima farqi bor?
Qanday tushuntirsam kerak, bu yer tabaqaga bo'linar ekanda, bu yer kambag'al oilaniki alohida, bu yer to'polmonlarniki bundayroq ekanda.
Siz to'qroq oilamisiz?
Endi unday emas, bunday emas.
Sizni farzandingizni kontrakt sinfga olishar ekan, sizdan so'rashganmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilmasam, xotinimdan balki xotinim nima qilganingiz?
Xotiningiz bilanmi yoki siz bilanmi maktab kontrakt sinfga o'qitish to'g'risida shartnoma imzolaganmi, imzolamaganmi?
Shartnomani men xabarim yo'q ekan.
Oyiga necha pul to'laysiz shartnoma bo'yicha?
3300 so'mmi, 3000dan ziyodroq deyman menimcha.
O'sha to'laganingizga kvitansiya berishadimi, berishmaydimi?
Yo'q, 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 qanaqa kvitansiya, qanaqa narsa yo'q yerda.
Endi mana kino puli to'laysizlar ekan.
Ha?
Kontrakt puli to'laysizlar ekan.
Ha, nima obuna dedi, obunaga pul oldi. O'shani obunaga bo'lganini, masalan, 2010-yil hisobiga qizimga hech obuna bo'lgan nimasini ko'rganim yo'qman.
Obunaga necha pul to'lagansizlar?
Men shu 3000 dan ziyod edimmi deymanda. Ana esimda yo'q, chunki yilda boshida bergan degan.
Va nihoyat remont puli. Bu yil remontga pul to'ladingizmi, to'lamadingizmi?
Remontga, ha, remontga to'ladim. Remontga bittasiga 5000 to'ladim, bittasiga 4000 to'ladim.
9000 to'ladingiz.
9000.
Endi sir bo'lmasa, bir oyda necha pul oylik olasiz?
Meniki shu 80 mingga boradi.
80 mingga boradi.
71 mingmi, 78 mingmi shu atrofida meniki.
Nima ish qilasiz o'zi?
Men bu ham zarilmi?
Yo'q, zarilmas. Agar aytkis kelmasa aytmay qo'yaring. Mana remontga ikkita farzandga 9000 to'labsiz. Sizni farzandlaringiz o'qiydigan maktabni bultur davlatni o'zi 300 millionga ta'mirdan chiqarib bergan ekan-ku.
Yo'q, xabarim bormi? O'shanga hayronmanda mana. Shipir qilib bergan ekan, yaxshi remontlar bo'lgan ekan. Xabarim bormi?
Borib maktab direktoridan so'ramadingizmi? Mana bultur 300 million deb kapital remont qilingan edi. Yana nima remont deb so'ramadilarmi?
Yo'q, so'raganimiz yo'q hali. O'shanga yaqin ota-onalar majlisi bo'lganda xotinim borgan ekan, o'shanda ham aytishgan bo'lsa kerak shu masala bo'yicha.
Oxirgi savol. Farzandingizning sinfdoshining otasi yig'ishlardan shikoyat qildi. Shu shikoyat qiladigan darajadami ahvol yoki shikoyat qilmay qo'ysa ham bo'lavermidi?
Endi kimga qandayda? To'lov narsalar ko'payib ketsa, kanishimga og'ir botadida.
Endi shu ko'payib ketdimi yoki chidasa bo'ladiganmi deb so'ramoqchiman-da sizdan.
Yo'q, 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 chidab bo'lmaydi bunga. Men chidab bo'lmaydi.
Eng oxirgi savol. Farzandingiz necha yildan beri kontrakt sinfda o'qiydi?
Farzandim 2 yil, tasi 1 yildan beri-da.
Oddiy sinf bilan kontrakt sinfni farqini sezdingizmi, sezmadingizmi bolangiz olayotgan bilimda?
Yo'q, men sezganim yo'q uni.
Ikki farzandi Jizzax shahridagi 6-o'rta maktabda o'qiydigan ota bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, Ozodlikka 21 may kuni yetib kelgan maktub muallifi keltirgan ma'lumotlar rost. U kishi so'rayotgan savollarga javob izlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Shartnoma asosidagi sinflardan boshlamoqchi degan. U nima u? Ma'lumot bera olasizmi?
Yo'q, bizda shartnoma asosidagi sinflar yo'q-ku, qanaqa tushunmayman to'g'ri.
Masalan, Jizzaxda oyiga 3000 dan ota-onalardan pul yig'ilib, o'shaqa shartnoma sinf deb alohida o'qitilar ekanda bolalar.
Yo'q, bizda har bir maktab o'z yuridik maqomga ega-da, maktab ustavida ko'rsatilgan tartibda ota-onaning roziligi bilan darsdan keyin o'qituvchi o'quvchi bilan shug'ullanishi mumkin, lekin bu yerda aytaman, ota-onaning roziligi bilan ham birgalikda. Bu majburiy emas.
Shartnoma sinf degan.
Yo'q, agar shunaqa tushuncha yo'q. Xalq ta'lim tizimida shartnoma tushunchasi sinf degan tushuncha yo'q.
Maktablarda pullik xizmat ko'rsatishni qaysidir bir usulga ruxsat berganmi bo'lmasa?
Bizda mana qaysidir belgilangan O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim majburiy va bepul davlat tomonidan ta'minlanadi. Yana qayta aytaman, 100% maktablarda yuridik maqomga ega ustavida ko'rsatilgan darsdan keyin qo'shimcha xizmatlar bo'lishi mumkin. Bu aytganda o'qituvchilar o'qituvchilar bilan. Lekin bu yana qaytaraman, ota-ona kelishgan holda kim xohlasa u o'shanaqa narsa qo'shimcha darsdan keyin o'tishi mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi edi. Demak, kontrakt sinf, shartnoma sinf degan tushunchayu, shunday sinfda o'qiydigan bolalardan pul olish qonunda yo'q. Pullik xizmat ko'rsatish maktab nizomida nazarda tutilgan bo'lishi mumkin, lekin bunday xizmat, ya'ni qo'shimcha dars, darslardan keyin o'tiladi. Vazirlik vakili gapini shunday tushundik. Shu holatni nazardan qochirmay turing. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning mas'ul xodimlaridan biridan mana bu gapni eshitdik.
Kontrakt sinflar yo'q, ixtisoslashtirilgan sinflar bor.
Domla, o'sha sinflarni bu oddiy sinflardan farqi haqida so'ramoqchi edik. Keyin o'sha sinflarda o'qiydigan bolalarni o'qish uchun to'lanadigan pul haqida so'ramoqchi edik. Jizzaxlik tinglovchilarimizdan kelgan bir xatni o'rganyapti-da. Shu haqda aytib bera olasizmi? O'sha ixtisoslashtirilgan.
Unga faqat boshlig'imizga murojaat qilasizlar.
E'tibor bering, aziz tinglovchi. Toshkentdan, vazirlikdan Jizzaxga xalq ta'limi bo'limiga yetib borgunimizcha o'zgarish yuz berdi. Kontrakt sinflar yo'q, ixtisoslashtirilgan sinflar bor. Vazirlik vakilining boyagi gaplarini eslang. Xo'sh, farzandlari 6-chi maktabda o'qiydigan ota-onalar kontrakt sinf degan iborani ishlatar ekan, bu ibora xalq ta'limi bo'limi vakili aytayotgan ixtisoslashtirilgan sinfmi yoki maktab nizomidan kelib chiqadigan o'ziga xos ta'lim tuzilmasimi? Agar shunday bo'lsa, vazirlik vakili aytgan prinsip, ta'limning bepulligi prinsipi qayda qoladi? Xalq ta'limi bo'limi boshlig'i bilan ham, 6-chi maktab direktori bilan ham gaplashishga urinib ko'ramiz hali. Hozircha esa o'qituvchi bilan gaplashaylik. Suhbatdoshimiz Jizzax shahriga qo'shni Zarbdor tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan Ziyodillo aka.
Kontrakt sinf degani nima degani?
Birinchidan, maktablarda men birinchi marta eshitayapman kontrakt sinf borligini. Maktabda kontrakt sinf bo'lmaydi.
Qanaqa sinf bo'ladi bo'pti? Shu kontrakt sinf deb qanaqa sinfni nazarda tutishlari mumkin?
Kontrakt sinf deb shunaqa sinflarni nazarda tutish mumkin. Ya'ni har bir maktabda yoki har bir sinflar orasida uglubyonniy, eng kuchli bilimga ega bo'lgan o'quvchilarni terib olib, o'sha yo'nalish bo'yicha, masalan, ona tili fanidan, matematika fanidan, ingliz tili fanidan chuqur o'zlashtira oladigan o'quvchilarni terib olgani uglubyonniy bo'ladi. Ya'ni shunaqa o'quvchilarni kontrastli sinf desa, u haligi mantiqqa to'g'ri keladi. Chunki unaqa sinflar bizda ham bor.
Nima deb ataladi o'sha sinflar? Sizni maktab.
Unaqa sinfni bizda aytadiki, iqtidorli sinf.
Iqtidorli bolalar sinfi.
Shunaqa. Maktab programmasini to'liq oladi va undan tashqari yana ularga qo'shimcha darslar ham o'tadi.
Shu sinf pullikmi, bepulmi?
Bepul bo'lishi kerak. Lekin o'sha ochgan sinfning, masalan, aytaylik, sinf rahbari o'zi qo'shimcha o'tgan darslari uchun kurzov darslari o'tsa agar, u pul olishi ham mumkin.
Pulni qanday o'zichasiga ela meni darsim mana shuncha so'm turadi deb e'lon taxtasiga yopishtirib qo'yadimi uni narx navosini? Qandaydir bir yuridik asosi bormi?
U unaqa sinfda ochganda o'sha fan o'qituvchisi o'quvchi va o'quvchilarning ota-onalari bilan avvalo kelishilgan holda va maktab ma'muriyati bilan kelishilgan holda bo'ladi. O'sha har bir o'quvchiga oladigan summa o'quvchi va uning ota-onasining roziligi bilan kelishilgan holda bo'ladi.
Xususan sizlarni maktablarda shundoq.
Bizning maktabda shundoq, lekin boshqa maktablarda u qanday tartibda, qanday nima qilinganki, undan xabarim yo'q, lekin bilmayman. Lekin bizda og'zaki kelishuv shartnomasi bor.
Og'zakimi u?
Ha.
Yozma shartnoma tuzilmaydimi?
Ikkala tomonning kelishuv asosan bo'ladi. Buni hech qanaqa qonuniy yoki noqonuniy tomonlari yo'q.
Zarbdor tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan Ziyodillo aka bilan gaplashdik. Qiziqu, bozordan kartoshka olishni eslatmayaptimi? Nech pul bo'lyapti bugun ona tilidan qo'shimcha mashg'ulot? Palon pul. Kami yo'qmi? So'rang-chi, kelishamiz-da endi. Shu taqlid kechadimi savdo? Tushunmadik. Axir maktab davlat muassasasi-ku. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri bilan ham bog'landik. Said Ahmad akaga xatni deyarli to'la o'qib berdik. Shundan so'ng domla hech qanaqa kontrakt sinf yo'q, balki 6-maktabda o'qituvchilar repetitorlik qilayotgandir. Men siz aytayotgan masalani o'rganay, keyin xabarlashamiz. Maktab direktori bilan ham o'zim suhbat uyushtirib beraman dedi. Aloqamiz shu va'da bilan uzildi. Keyin Said Ahmad akaning telefonini ochishga vaqti bo'lmadi shekilli, barcha qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qolaverdi. Eshitirishimiz davomida masalaga aloqasi bor deyarli hamma tomonlarning vakillari bilan gaplashdik. Aziz tinglovchi, eshitib siz bir narsa tushundingizmi? Agar tushungan bo'lsangiz, tabriklayman. Shaxsan men deyarli hech narsa tushunmadim. To'g'ri, tushunganim holatlar ham bo'ldi. Ya'ni 6-maktab rahbariyati yu o'qituvchilari bilan ota-onalar orasida bir-birini anglashuv yo'q. Farzandlari kontrakt sinfda o'qiydigan ota-onalar har oy 3000 so'mdan pulni nima uchun to'layotganini tushunmaydi, birov tushuntiray demaydi. Aftidan alohida yuridik maqomga ega bo'lib qolgan maktablar faoliyati xalq ta'limiga oid qonunlar bilan ziddiyatga kirishmoqda. Ota-onalardan yig'iladigan pullarning turi yildan-yilga ko'payib bormoqda. Bu holat birgina 6-maktab uchun xos emas. Joylardan keladigan xat-xabarlarga qaraganda butun mamlakat bo'ylab ahvol shunday. Hatto ana pol yuvadigan farroshning pulini ham ota-onalardan olishyapti. Xullas, eshittirishimiz javoblarni topib berish o'rniga savollarni ko'paytirdi, xolos. Ha, aytgancha, shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri Said Ahmad aka bilan qayta bog'lana olmagach, 6-maktabga o'zimiz qo'ng'iroq qila qoldik. Telefonni direktor ko'tarmadi. Uni telefon stansiyasining avtojavob bergichi ko'tardi. Siz so'rayotgan telefon puli to'lanmagani uchun o'chirib qo'yilgan, degan javobni eshitdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ayni e'lon bilan ozodlik to'lqinlarida kechki 1 soatlik dasturga yakun yasaymiz. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira hamsuhbat bo'ldim. Dasturimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, jahon va Markaziy Osiyoda sodir bo'layotgan voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.